Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
Međunarodni sud u Hagu uputio pisma članovima predsjedništva BiH. Za očekivati da Međunarodni sud odmah odbaci zahtjev za reviziju, izjavio predsjednik Dodik uoči sutrašnje posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.
Premijerka Cvijanović izrazila očekivanje da će sutra posebna sjednica odraziti jedinstvo svih političkih subjekata iz Republike Srpske.
Obilježavanje 1. marta, provokacija političkog Sarajeva i uvreda za srpske žrtve. Poruka iz Srpske.
Obilježena 100-godišnjica Topličkog ustanka, protekli vijek bio u znaku stradanja Srba, poručio Dodik sa ovog skupa. Srbija ni danas ni sutra neće ustati protiv Srpske, niti Srpska protiv Srbije, istakao Vučić.
Na Jahorin je završen dvodnevni fiskup u alpskom skijanju.
Vrijeme danas pretežno suvo sa sunčanim intervalima. Dan uoči posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske u vezi sa zahtjevom za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije, iz ove pravosudne institucije u Hagu poslato je pismo tročlanom predsjedništvu BiH. Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak istekao je da sadržaj pisma nije poznata, zanimljivim smatraju odluku suda da se tročlanom predsjedništvu pismo upute odvojeno, a ne na adresu institucije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da se može očekivati da Međunarodni sud pravde u Hagu odmah odbaci zahtjeve za reviziju presude jer postoji dosta indicija da je takva prijava u potpunosti nezakonita. Opširnije u prilogu Nenada Stupara.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić obaviješten je da je njemu i drugoj dvojici članova BiH predsjedništva iz Međunarodnog suda pravde u Hagu poslato pismo, čiji sadržaj za sada nije poznat. Savjetnik za medije predsjedavajućeg predsjedništva BiH Marija Milić istakla je za naš radio da je Ivanić zbog nepovjerenja u ambasadorku u Hagu Mirsadu Čolaković tražio da se pismo ne otvara.
Predsjedavajući Ivanić čeka da vidi sadržaj pisma koji će doći redovnim putem, ali pretpostavlja da se radi upravo onome što je najavljivao, da će Hag tražiti stav predsjednika BiH da li Sakić Sofić ima legitimitet da predstavlja BiH pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu.
Kada je riječ o upućenom pismu, mediji spekulišu da se radi o zahtjevu Međunarodnog suda pravde da se o reviziji presude zvanično izjasni BiH predsjedništvo i da se donese odluka da li agent Sakib Softić ima legitimitet da zastupa BiH pred ovim sudom. Ako su medijski navodi tačni, dolazi se do zaključka da je i sud u Hagu pretpostavio da je Bakir Izetbegović zaobišao institucije kada je u pitanju pokretanje revizije tužbe. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ističe da sada djeluje da Međunarodni sud pravde brzo rješava ovo pitanje, ali uz to očekuje da u što skorijem roku taj zahtjev bude odbijen, jer postoji dosta indicija da je takva prijava u potpunosti nezakonita i nerealna. Predsjednik Srpske je rekao da bi najbolje bilo da je bošnjački član BiH predsjedništva Bakir Izetbegović smogao snage posle svega i povukao taj zahtjev.
Apsolutno jasno da tu nema nikakvog pravnog osnova za dalje bavljenje tim pitanjem i samo dalje produbljavanje i zadržavanje te teme na dnevnom redu, samo dalje produbljava i krizu u Bosni i Hercegovini. Mislim da sutra Narodna skupština imati jedno od svojih važnijih zasjedanja i ne smije propustiti da na način osmisli i artikuliše naše stavove za buduća ponašanja po pitanjima važnim za Bosni i Hercegovini.
A upravo bi sutrašnja posebna sjednica Narodne skupštine trebalo da pokaže jedinstvo svih stranaka i Srpske i utvrdi barijere koje će spriječiti nasrtaje koje dolaze iz političkog Sarajeva, izjavila je predsjednica vlade Željka Cvijanović. Da je jedinstvo srpskih poslanika najbolji odgovor na krizu, smatra i potpredsjednik parlamenta Nenad Stevandić.
I sutra u Narodnoj skupštini i u buduće treba djelovati jedinstveno da usaglasimo stavove i to će dobiti svoju međunarodnu verifikaciju. Jer i ovo što je Haški sad uradio, kada je Bakiru, da kažemo, Ivaniću i Tović poslao pismo, on je rekao da je svima jasno da Bakir nije Bosna i Hercegovina. I to su svi shvatili, jer samo da gospodin Bakir Izetbegović shvatio.
Na obilježavanju 100 godina od podizanja Topličkog ustanka u Srbiji u vezi sa revizijom presude govorio i ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić, osvrćući se na stradanja Srba u prošlom vijeku koje niko nije osudio, a da se teret stradanja drugih sada prebacuje na Srbiju.
postoje dvostruki standardi u međunarodnoj zajednici i sada neki pokušavaju da teret zločina prebace isključivo na srpsku stranu. Srbija, kao što je i premijer rekao, sigurno nećemo dozvoliti da budemo poniženi i branit ćemo interese našeg naroda.
Podsjećamo da će Narodna skupština Republike Srpske sutra na posebnoj sjednici sa početkom u 13 časova razmatrati informaciju o mogućem zahtjevu za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi BiH protiv Srbije. Na sjednici poslanicima bi trebalo da se obrate predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić. Nakon sjednice predsjedništva SDS-a koja je u toku danas bi trebalo da bude saopšteno koje prijedloge zaključaka će dati na sutrašnjem zasjedanju Narodne skupštine, ali i poznat stav stranke kada je u pitanju djelovanje u institucijama na nivou BiH.
I u narednom prilogu Dnevniku Radija Republike Srpske o reviziji presude, ali iz ugla naše kolege Milenka Stojičića, jednostrana revizija tužbe protiv Srbije bez legitimiteta institucija Bosne i Hercegovine izazvala je političku krizu nesagledivih razmjera. Ovakav čin poistovjećena Bakira Izetbegovića sa Bosnom i Hercegovinom je nezapamćen u novijoj političkoj istoriji. Izetbegović je na neki svoj jezik preveo izjavu francuskog kralja Luja 14. Država, to sam ja. Stoji između ostalog u komentaru Stojičića.
Bakir Izetbegović vraća Bosnu i Hercegovinu u tamni politički vilajet kojega je i sam najavio prijeteći revizijom tužbe protiv Srbije za genocid. Izetbegović ovom revizijom tužbe Dejtonska Bosna i Hercegovina se sasipa, rekli bismo, u privatni pašaluk, u državno-pravno nedonošće. Riječ revizija asocira na riječ deklaracija iz naslova Islamska deklaracija razorne knjige Bakirovog oca Alije Izetbegovića. Širim kontekstom tumačeno, tekst revizije tužbe, da tako kažemo, miriše na opasni bojevi tekst Islamske deklaracije u kojoj se žrtvuje mir zarad neke privatne Bosne. Tu Bosnu bez Bosne, privatni Saraj ili državu Baščaršiju pokušava da sebi sagradi Bakir Izetbegović. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine, hoću neću član, oteo se sam od sebe do neslućenih razmjera političko-pravne zloupotrebe. Bakir Izetbegović je sjedište legalnog predsjedništva iselio u neke privatne odaje u kojima su i novi članovi predsjedništva iz redova njegove stranke i Islamske zajednice. Tu je negdje i uhapšeni sekretar SDA. Ministarstvo inostranih poslova je srušio do nivoa mjesne zajednice, zamjenjujući ministra Igora Crnatka ambasadorkom Mirsadom Čolaković, kojoj naređuje da ne preda ministrovo pismo Haškom tribunalu. Izetbegović je sve prisvojio sebi, ali je naravno izgubio sebe u svojoj neprimjernoj besebnosti. Revizijom tužbe protiv Srbije izvršio je javno političko samoubistvo i naravno razotkrio svoje namjere i sebe ogolio do političke nagosti. Iako je najavio krizu izazvanu revizijom tužbe protiv Srbije, nezajažljivi Izetbegović nije računao na krizu sopstvenog političkog legitimiteta. Njegova providna i prividna maska na licu ne može da skrije znakove straha od svoga pravnog čudovišta zvanog revizija. Narodna primislica uči da strah očiju nema. Sad, međutim, gledajući uplašenog Izetbegovića na konferenciji za štampu, naučili smo još nešto, da strah ni riječi nema. Jezik je sačekao Izetbegovića u logičkoj zasjedi, uhvatio ga u političkoj laži i natjerao da prizna u kakvoj je teškoj konfuziji. Nije mogao da se sjeti, na primjer, ko finansira reviziju tužbe, pa se onesvijestio u priznanju. Citiramo, malo sam dekoncentriran. To je pravi dekoncentrirani Bakir Izetbegović. Sam je sebi ustanovio i potpisao najtačniju dijagnozu teškog političkog oboljenja. Postupcima neprimjerenim jednom kafanskom sveznalici, a kamoli članu predsjedništva, Izetbegović je jeftino preprodao i otkucao Bakira i njegove erdoganovske, sultanovske apetite. Na kraju pitanje, zašto, na primjer, visoki predstavnik niske političke udarce Izetbegovića ne osudi? Ili su osude rezervisane samo za Srbe?
Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini 28. februara 1992. godine donijela je prvi ustav Srpske republike BiH kao najviši opšti pravni akt, čime je formalno pravno nastao državno pravni subjekat Srpskog naroda.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović ističe da je Ustavom Srpske Republike Bosne i Hercegovine, kasnije Republike Srpske, uspostavljena i potvrđena Republika Srpska, u kojoj su svi građani ravnopravni i slobodni i koja može stupiti u zajednice sa državnim tvorevinama drugih konstitutivnih naroda u BiH.
Idemo u susret 1. martu, kojem i dalje u Bosni i Hercegovini misle različito. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da obilježavanjem 1. marta kao takozvanog dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine obična provokacija političkog Sarajeva i poručio da taj datum nije niti će ikada biti praznik. 1. mart kao praznik je podvala međunarodnoj javnosti i zloupotreba naziva BiH za bošnjačke potrebe, jer saglasno Srba i Republike Srpske za obilježavanje tog datuma nisu dobili, niti je moguće da je dobio, istakao je Dodik. Za Srpsku je apsolutno neprihvatljivo obilježavanje 1. marta jer je tog dana ubijen srpski svat u Sarajevu Nikola Gardović, što je bio prvi teroristički akt i uvodu u ratna dešavanja u Bosni i Hercegovini. Bilježimo reagovanja koje je pripremio kolega Aleksandar Javorac.
1. mart je dan koji za srpski narod predstavlja početak rata. To je bio razlog za rat i to je stvar koju srpski narod nikad neće zaboraviti, kao ni licemjerstvo onih koji danas osporavaju 9. januara slave 1. mart. Iako to nije praznik na nivou BiH, istakao je predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić. Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić upozorava da se Bošnjaci prema ponašanju i načinu razmišljanja nisu daleko odmakli od 1992. godine i početka ratnih sukoba, te da insistiraju na nečemu što je podijelilo Bosnu i Hercegovinu. Obilježavanje 1. marta kao takozvanog dana nezavisnosti BiH za vladu Republike Srpske je provokacija političkog Sarajeva, predvođena Bakirom Izetbegovićem, podržana od dijela međunarodne zajednice, izjavila je premijerka Željka Cvijanović. Ona naglašava da to nije nikakav dan ni državnosti ni nezavisnosti BiH, jer se o tome nisu usaglasili ni entiteti ni konstitutivni narodi u okviru BiH i jasno je da ovo nikada neće biti prihvaćeno u Republici Srpskoj. Predsjednik Asocijacije stvaralaca Republike Srpske Momčilo Krajišnik smatra da su nelegalni referendum i ubistvo srpskog svata na Baščaršiji bili znak za početak rata u BiH.
Mi imamo primjer na 1. mart i za toga sa pravom, ali druga strana bez ikakvog osnova, jedan istorijski događaj, proglašenje Republike Srpske 9. januar je problematizovala, zloupotrebila u Ustavnog suda i dovela u pitanje proslavu toga 9. januara.
Bilo koji vid preglasavanja je rak rana za BiH i zbog toga mi ne prihvatamo nikakvo obilježavanje 1. marta, izjavio je predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac.
To je potpuno vidljivo i vidljivo da oni pokušavaju i kroz samu priču o popisu stanovništva u Bosni da pokažu da su dominantni, iako i dan danas postoje argumentovane primjedbe na implementaciju popisa stanovništva i obrade podataka. Govori o tome da oni smatraju i koriste sve moguće mehanizme i alate da se prikaže da su oni dominantni u Bosni i da se njihova politička volja treba poštovati.
Duboki su razlozi zbog čega 1. mart nema kapacitet da se obilježava na cijeloj teritoriji BiH, kao što se to sve vrijeme pokušava da nametne iz političkog Sarajeva i bošnjačkih stranaka, rekao je Mirko Šarović, potpredsjednik SDS-a. Senator Republike Srpske Živko Radišić rekao je danas da se ranije kao član predsjedništva BiH zalagao da BiH ima svoje praznike, ali da državni praznik Dejtonske BiH kao zemlje tri ravnopravna naroda i dva entiteta nijukom slučaju ne može biti 1. mart i neki nazovi dan nezavisnosti.
Iz Republike Srpske idemo u Srbiju, Prokuplju, kod spomenika Topličanima, palim u ratovima od 1912. do 1918. godine i žrtvama Narodnog ustanka 1917. održana je centralna državna ceremonija povodom jednog vijeka od izbijanja Topličkog ustanka. Državnu delegaciju Srbije predvodio premijer Aleksandar Vučić. Obilježavao je prisustvo i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je izjavio da je protekli vijek bio u znaku stradanja stradanja Srba i da se nada da će ovom vijeku u koji je tek zakoračeno biti riješeno srpsko nacionalno pitanje u državno-pravnom smislu na ovim prostorima. Premijer Vučić poručio je da Srbiju neće uspjeti da sruše ili podijeli, da Srbija ni danas ni sutra neće ustati protiv Republike Srpske, niti Republika Srpska protiv Srbije. Iz Prokuplja dopisnik Radio Beograda Ozren Rašić.
Govoreći pred više desetina hiljada ljudi koji su se danas okupili u centru Prokuplja, premijer Vučić je naglasio da Srbija ni posle svega što su joj uradili nije uništena i ponižena.
I da posle svega što su joj oduzeli nije ni propala. I da srpsko srce i danas kuca za Kosovo i Metohiju.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prethodno su položili vence na spomenik Topličanima palim u ratovima od 1912. do 1918. godine i žrtvama Narodnog ustanka 1917.
Ali da nikako ne računaju da će Srbiju da sruše i da će Srbe da podele. Srbija ni danas, ni sutra i nikada neće ustati protiv Republike Srpske. Srpska nikada neće protiv Srbije. I to je naš zavet.
Vijek stradanja Srba, mislim da će ovaj u kome smo tek skoračili, trebalo i moralo da bude vijek rješavanja srpskog nacionalnog pitanja u državnom pravnom smislu na ovim prostorima. I apsolutno mislim da je krajnje vrijeme da se upravo taj zahtjev srpskog jedinstva i srpskog okupljanja isporuči kao jedan od važnijih zahtjeva u ovom vijeku srpskog naroda.
Na obeležavanje ovog značajnog datuma iz naše istorijske prošlosti, zajedno sa Topličanima, danas su bili i građani iz drugih delova Srbije.
Moj deda je rat u Topličnom gvozdenom puku, ima albansku spomenicu.
Srcu Toplice i tu sam se rodila. Da kažemo da za slobodu, za mir, za sve.
Toplički ustanak je bio jedina oružana pobuna u porobljenoj Evropi u Prvom svjetskom ratu i jedan od najvažnijih događaja u istoriji Srbije. Povod za ustanak bila je prisilna mobilizacija koju je sprovodila bugarska vlast. Tokom gašenja ustanka, austrougarska i bugarska vojska ubile su 20.000 ljudi i zapalile više od 50.000 kuća.
16 časova 17 minuta u nastavku dnevnika možete slušati.
Ako Federacija BiH i Bosna i Hercegovina ne izvrše obaveze, agenda zaleđena, aranžman sa MMF-om redefinisana, tvrdi predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović.
U Vukovaru priveden mladić osumnjičen da je lijepio crteže sa obješenim ljudima na kojima je napisano srpsko porodično stablo.
Na Rotimlji kod Stoca obilježeno 13 godina od pogibije makedonskog predsjednika Borisa Trajkovskog i 8 članova makedonske delegacije.
Reformska agenda bit će zaleđena, aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom redefinisan ili raskinut ukoliko Federacija Bosne i Hercegovine i nivo BiH u narednih par sedmica ne izvrše preuzete obaveze, izjavila je premijerka Željka Cvijanović. Upozorila je da je takav scenarijo neizbježan.
Na pitanje Srne šta se dešava sa reformskom agendom i aranžmanom sa MMF-om u najavljenoj situaciji da parlament BiH neće imati većinu, odnosno da neće biti zakonodavne aktivnosti zbog jednostranog i van institucionalnog podnošenja zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije, Cvijanovićeva je rekla da će u takvim okolnostima vlada Srpske nastaviti da radi na reformskoj agendi, ali će je tretirati kao svoju ekonomsku politiku. Taj posao obavljat ćemo potpuno odvojeno od ostalih nivoa vlasti u BiH, dakle samostalno, pojasnila je premijerka Srpske. Kada je riječ o uslovljavanju od federacije da se uđe u redefinisanje koeficijenata za raspodjelu indirektnih prihoda prije usvajanja zakona o akcizama, Cvijanovićeva je naglasila da je Srpska napravila već dovoljno ustupaka te da nema namjeru da to više radi.
Evropska unija je odlučna u stvaranju boljih radnih mjesta i socijalno uključivog društva. To su ciljevi strategije Evropa 2020. Evropska komisija objavila izvještaj o ulaganjima u okviru Evropskog socijalnog fonda namijenjenog za podršku zapošljavanju posebno mladih. Zahvaljujući fondu zaposleno je 9,4 miliona stanovnika Evropske unije od 2007. do 2014. godine, dok je više od 8 miliona steklo kvalifikaciju, diplomu ili poboljšanje vještine. Prilog Tamari Ćurufija.
Evropski socijalni fond građanima Evropske unije, posebno mladima, pruža priliku lakšeg pristupa tržištu rada i pronalaska radnog mjesta. Jedan od prioriteta je njihovo osposobljavanje i profesionalna orijentacija, kako bi stekli vještine koje odgovaraju zahtjevima poslodavaca. Zoltan Lovas, mašinski inženjer.
Prema mom iskustvu, u posljednjih nekoliko godina do posla nije teško doći. Stopa nezaposlenosti u Mađarskoj prilično je niska. Počeo sam raditi prije godinu dana kada sam završio studije.
U okviru projekata ESF-a za više od 3 miliona mladih godišnje omogućeno je zapošljavanje i sticanje vještina. Prema posljednjim podacima Eurostata, Njemačka, Češka, Mađarska su zemlje u kojima je najmanje ljudi bez posla. Žolt Korsaji, ekonomista.
Situacija je dobra, mada mnogo mladih iz naše zemlje odlazi u inostranstvo da radi, ali svako uz kvalifikacije ko želi da se zaposli u Mađarskoj može naći posao.
Evropska komisija i članice zajednički određuju prioritete fonda i način trošenja novca. Više od 2/3 budžeta fonda namijenjeno je manje razvijenim regijama, u kojima živi 35% stanovništva. Preostala trećina odlazi u bogate regije. Louis Vervol, direktor odjeljenja Evropskog socijalnog fonda u regiji Flandrija.
Evropski socijalni fond je instrument Evropske unije za politiku tržišta rada u zemljama članicama Evropske unije. Svaka država članica ili regija ima svoj dio sredstava. Zavisno od toga radi li se o siromašnoj ili bogatoj regiji, dobijete više ili manje novca po glavi stanovnika. Novac se raspoređuje na evropskom nivou.
Sredstva dolaze iz Evropskog i dopunjavaju se nacionalnim doprinosima. Godišnji budžet Evropskog socijalnog fonda je 10 milijardi evra. Od 2007. do 2013. godine ukupno je bilo na raspolaganju 75 milijardi evra. Cilj Evropske unije je povećanje nivoa zapošljavanja u državama članicama do 2020. s naglaskom na mlade radnike. Kontekst trenutne ekonomske situacije ovaj cilj čini još većim izazovom. Marijan Tinsen, Evropska komesarka za zapošljavanje, socijalna pitanja i mobilnost radnika.
232 miliona ljudi u Evropi je zaposleno, što je do sada najviše. Zaposlenost raste praktično u svim zemljama članicama. Stopa nezaposlenosti pada i sada je konačno ispod 10% u eurozoni, a u Evropskoj uniji stoji na 8,5%. Nezaposlenost mladih je počela da se smanjuje.
S obzirom da se udio visoko kvalifikovanih poslova povećava i da će tako trend biti nastavljen u budućnosti, Evropski socijalni fond će i dalje biti glavni instrument Evropske unije za podršku obrazovanju i osposobljavanju radne snage. Podrška će biti usmjerena na prioritete u skladu sa strategijom razvoja i zapošljavanja i mjerama za prevazilaženje efekata ekonomske krize.
U dnevniku Region i svijet, vukovarska policija privela je 19-godišnjeg mladića zbog sumnje da je ovom gradu postavio plakate na kojima je slika stabla na kojem su obješeni ljudi uz poruku "Srpsko porodično stablo".
Po okončanju istrage najvjerovatnije će mu biti određen pritvor, a dalje je sve na državnom tužilaštvu, oglasio se hrvatski ministar unutrašnjih poslova Vlaho Orepić. Postavljanje plakata nazvao je primitivizmom kao izrazom kukavičluka i svega što nema nikakve veze sa hrvatskom i patriotizmom, ni s Vukovarom, ni Vukovarcima.
Na Rotimlji kod Stoca danas je obilježeno 13 godina od pogibije makedonskog predsjednika Borisa Trajkovskog i 8 članova makedonske delegacije koji su stradali u avionskoj nesreći na putu za Mostar. Delegacije iz Makedonije i BiH te predstavnici udruženja građana položili su vijence na spomen obilježje makedonskom predsjedniku.
Avion makedonske vlade pao je 26. februara 2004. na području sela Rotimlja. O padu aviona godinama je bilo puno nedoumica, a prije 2 godine predstavljen je završni izvještaj Međunarodne komisije koja je vodila istragu, u kojem je navedeno da su glavni uzrok avionske nesreće pilotske greške.
Evropski komesar za proširenje i politiku susjedstva Johannes Hane pozvao je predsjednika Makedonije Đorđa Ivanova da mandat za sastav nove makedonske vlade prepusti lideru najuticajnijeg opozicionog socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoranu Zaevu, nakon što je ta partija objavila da je obezbijedila većinsku podršku u parlamentu.
Od svih makedonskih partija Brisel očekuje poštovanje demokratskih principa i standarde, kao i konstruktivno angažovanje na iznalaženju načina za zajednički rad i saradnju kako bi Makedonija što prije izašla iz višegodišnje političke krize, poručuje se u pismu.
I još jedna informacija iz svijeta, tačnije iz Velike Britanije.
Britanska premijerka Theresa May sprema se za oštru borbu sa Domom Lordova, koji razmatra izmjene planova za Brexit. Dom Lordova priprema da iskoristi pravo veta kako bi mogao da traži ustupke od vlade. Mayova je ranije najavila da planira aktiviranje člana 50 do kraja marta.
Oboljela djevojka iz Kalinovika Snežana Puhalo danas je iz Sarajeva avionom Vlade Republike Srpske prevezena u italijansku Padovu gdje će nastaviti liječenje i gdje će biti obavljena transplantacija jetre. Bolest se pojavila krajem prošle godine. Ljekari beogradskog VMA konstatovali su Wilsonovu bolest od koje je stradala jetra. Lokalna vlast i humani ljudi pokrenuli su akciju prikupljanja 85.000 evra koliko je potrebno da se 24-godišnjoj studentkinji razredne nastave ponovo vrati osmijeh na lice, zabilježio naš kolega Stjepan Zlikovac.
Podmukla bolest ne bira. Prošlogodišnji decembar i dijagnoza ljekara pomutili su mladalačke snove Snježani Puhalo, a njenoj porodici nanijeli ogromnu brigu. Spas je u transplantaciji jetre u Padovi, ali je cijena za naše uslove veoma visoka. Sredstva će biti prikupljena što Snježani vraća nadu i hrabrost da će na kraju izaći kao pobjednik. Skupla je snagu da se zahvali svima koji su do sada donirali novac ili će to tek učiniti.
Želim da zahvalim svima koji su pomogli i koji će da pomogne unaprijed. Hvala i posebno da zahvalim gospođi načelnici Mileni Komlenović. Hvala vam svima.
Sa Snježanom će u Padovi boraviti njen brat Milan. Svjestan je svoje uloge u teškim trenucima i za njega i njegovu bolesnu sestru.
Ona se počela razboljavati početkom decembra. Mi smo došli tada u Foču, u bolnicu, gdje su tu uputili je za Beograd na VMA, vojno-medicinski akademiju, gdje je potvrđena ta ciroza jetre i rekli su da mora ona hitnu transplantaciju da radi.
Načelnica Kalinovika Mileva Komlenović uz rodbinu i prijatelje ispratila je Snežanu u Italiju. Humana akcija prikupljanja novca se nastavlja, kaže načelnica.
Imam potvrdu i za financijsku pomoć iz kabineta predsjednika Republike, naznake iz kabineta člana predsjedništva. Uključio se određeni broj građana, uključuju se i opštine. Ljudi pitaju koji je rok da nisu u kašnjenju. Tako da mi očekujemo da će se sredstva prikupiti.
Niko ne sumnja da će Snežanin mladi organizam izdržati cjelokupan medicinski tretman i da će se sa osmijehom vratiti svojoj porodici i prijateljima.
Ispred hrama Svetog proroka Ilije u selu Bistrica kod Banja Luke danas je otvorena tradicionalna manifestacija 11. kozarske poklade, 11. memorijal Miće Gligića iz Tubana. Manifestaciju su otvorili gradonačelnici Banja Luke Igora Radojičić i Prijedora Milenko Đaković. Radojičić je poručio da će grad Banja Luka i u buduće podržavati kozarske poklade kao vjersku i turističku manifestaciju. Sa njemu se pridružio i gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković.
Ovo je zajednička manifestacija koju organizuju mještani na teritoriji praktično dva grada. Obilježava se i početak posta i tradicija poklada, a i Sveti Simeon Mirotočivi. Razlog da se ljudi okupe, da se nađu, da se druže. Jedan fin narodni zbor u tradiciji i ove crkve koja traje više od 120 godina.
Jednostavno vidite da se ljudi ovdje veseli, da zaista svake godine sve više se ljudi okuplja i ja svima želim da se prijatno provedu danas ovdje i da počnu časni post očišćeni od mrsa i onoga što sve ostaje ispred posta.
Svečana dodjela Oscara 89. po redu održat će se u predstojećoj noći po našem vremenu u pozorištu Dolby u Los Angelesu, a dodjelu će voditi poznati komičari i televizijskih voditelji Jimmy Kimmel.
Favoriti za prestižnu nagradu su musical La La Land sa rekordnih 14 nominacija i filmovi Mjesečina i Dolazak. Američka akademija za film i nauku dodijelila je po 8 nominacija za ova dva ostvarenja. Među drugim nominovanim filmovima su i Manchester kraj mora, Lav, Ograde, Skrivene brojke i Greben spas.
Fudbaleri Krupe poraženi su od Željezničara sa 1-0 u posljednjem susretu 23. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine. Krupa je dalje na petoj poziciji na tabeli sa 30 bodova. Dalibor Dafinčev.
Takmičenjem u veleslalomu završen je dvodnevni FIS kup u alpskom skijanju održan na Jahorini, a pobjednici su bili isti kao i juče u slalomu. U muškoj konkurenciji najbolji je bio Florian Flug iz Austrije. Drugo mjesto osvojio je Emir Lokmić iz BiH, dok je treći bio Strahinja Stanišić iz Srbije. Najbrža u konkurenciji dama bila je najbolja BH skijašica Žana Novaković ispred Slovakinje Žužane Jakubkove. Na FIS kupu Jahorina 2017 nastupilo je 50 takmičara i takmičarki iz 15 zemalja. Norveški skijaš Kjetil Jansrud osvojio je mali kristalni globus u disciplini super veleslalom u svjetskom kupu. Jansrud je na stazi u norveškom Kvitfjellu osvojio peto mjesto, te uoči posljednjeg nastupa u sezoni ima 130 bodova više od zemljaka Aleksandra Kildea. Danas je najbrži bio Peter Fil iz Italije, koji je nadmašio Hanesa Reichelta iz Austrije za 10 stotinki. Završnica svjetskog kupa na rasporedu je od 15. do 19. marta u američkom zimovalištu Aspenu. Američka skijašica Mikaela Šifrin pobjednica je takmičenja u alpskoj kombinaciji održanog u Krans-Montani u Švajcarskoj. Ona je u spustu i jednoj vožnji slaloma postigla rezultat za 70 stotinki bolje od Italijanke Federike Brignone. U poretku svjetskog kupa vodi Mikaela Šifrin sa 300 bodova prednosti u odnosu na Ilku Štuhec iz Slovenije.
U Srpskoj danas je bilo toplo i pretežno suvo sa sunčanim intervalima i sutra se očekuje slično vrijeme. Milica Đorđević.
U 13 časova Gacko imala 5 stepeni, isto kao i Čemerno, 6, istočno Sarajevo, Kalinović, Čajinčene, Vesinje, 7, Manjača, Rudo, Ham, Pjesak, 8, Kneževo, Čelina, Bileća, kao i Sokolac, 9, Kotor, Varoš, Mrakovice, Foča, 10, Novi grad, Prijedor, Srbac, Trebinje, Šipovo, Višegrad, kao i Krupa na Uniji, 11, Mrkonjić grad, Srebrenica, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, 13, Zvornik i danas najtopliji Ribnik, 15 stepeni. Sutra, tokom jutra i prepodneva, pretežno oblačno vrijeme, a uglavnom suvo. Slaba kiša, samo ponegdje na jugu i jugozapadu. Tokom dana, još toplije nego danas, promjenljivo oblačno uz više sunčanog vremena, a više oblaka i dalje ostaje na jugu, gdje će dalje postati uslovi za slabu kišu. Počet će da duva jugo, on će prvo biti slaba do umjerena, a tokom dana povremeno jak, pogotovo u krajini. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18, u višim predelima od 7.
Završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
Međunarodni sud u Hagu uputio pisma članovima predsjedništva BiH. Za očekivati da Međunarodni sud odmah odbaci zahtjev za reviziju, izjavio predsjednik Dodik uoči sutrašnje posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.
Premijerka Cvijanović izrazila očekivanje da će sutrašnja posebna sjednica odraziti jedinstvo svih političkih subjekata iz Republike Srpske.
Obilježavanje 1. marta, provokacija političkog Sarajeva i uvreda za srpske žrtve, poruka iz Republike Srpske.
Obilježena 100-godišnjica Topličkog ustanka, protekli vijek bio u znaku stradanja Srba, poručio Dodik sa ovog skupa. Srbija ni danas ni sutra neće ustati protiv Srpske, niti Srpska protiv Srbije, istakao Aleksandar Vučić.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Saša Prtenjak, speaker Olga Korać, urednik emisije Gordana Erak.